C3 Fredrikstad.
Se på det fantastiske knippet av mennesker som her nå. Vi så utrolig heldige som har dere I kirka vår. Tusen takk for at dere sa dere villige til å dele litt fra livet deres. Og tema I dag det kirke uten vegger. For det jo sånn at vi, noen ganger så kan det jo, ikke bare kan virke som, noen ganger så tror jeg virkelig at kirka vel litt for mye til for vi som går I kirka. Altså sånn at vi gjør kirke for kristne. Vi gjør det innenfor fire vegger. Og at vi faktisk på en måte tenker ikke på kirka som folka, men som bygget. Det veldig morsomt når man faktisk ikke, når man snakker med folk som ikke kristne, så når man sier kirke, så tenker de automatisk på et bygg med et spir og et kors på toppen. Og det jo fint det, men det jo ikke det kirke Kirke jo folka, det oss. Men likevel så en kirke som ikke utadrettet, følger jo ikke Bibelen. For Bibelen sier jo, det jo misjonsbefalingen. Det det Jesus sa. Han sa, gå ut. Gå ut til hele verden. Og så hvordan ser det ut da? Hvordan ser du? Fordi en ting hva vi som kirke I regi av kirken gjør. Det en ting. Og det også bra alt det vi gjør, sånn aktiviteter vi gjør, når vi, sånn som vi har loppemarkedet, og vi har utadrettet ting, vi som kirke. Men også vi som personlig en del av kirken. Hva gjør vi da? Hva gjør vi I hverdagen vår? Og det litt det vi skal snakke om I dag. Og jeg har en liten, bare en kort historie fra, det var også da jeg bodde I Skien, og da var jeg faktisk litt sånn, jeg hadde ikke en kirke som jeg gikk I, egentlig, fordi jeg var litt sånn mellom steder, og visste ikke helt, følte ikke at jeg hadde et sted jeg på en måte passet inn da. Men så satt jeg, hadde jeg vært på en sånn historiekveld på en pub, lokal pub I Skien. Veldig kul greie, hvor det var en som fortalte en historie om noe, ja, det ikke så farlig. Men så satt jeg da bare for meg selv en stund, fordi jeg var der alene. Og så satte det seg en dame der, da, og så bare begynte vi å prate sammen, og hun var, hadde bare, hun hadde egentlig tenkt å ta en buss tidligere, men så valgte hun å bare bli litt, fordi hun hadde barnefri og sånn. Så da synes hun tydeligvis det var veldig deilig. Det, jeg kan ikke kjenne meg inn I det, for jeg har ikke barn, men det sikkert en greie. Men I hvert fall da, så bare begynte vi å prate, og så merket jeg sånn at hun bare åpnet seg mer og mer, så liksom, og slappet av, og jeg tenkte ikke så mye over det, jeg bare tenkte at det her var veldig hyggelig. Og så bare snakket jeg med en venninne om det etterpå da. Fordi hun var med å plante en kirke. Og hun var helt sånn, ja, men du gjør jo kirke. For det jo det kirke Altså sånn, det en så viktig del av det kirke da. Hva du gjør der, det bare, det jo på en måte, man kan lage så masse aktiviteter, men det jo bare I hverdagen se mennesker og lytte da. Og også samtidig når man da møter mennesker I ulike situasjoner lytte til Helligånd og det trenger ikke det som kommer ut av deg da trenger ikke å være rart det kanskje det vi noen ganger tenker at nå må jeg si et eller annet eller kanskje at vi gjør det profetiske til noe veldig rart men egentlig så det jo bare det at Helligånd kjenner den personen og han vet hva de trenger å høre da men da tenker jeg at så det var bare litt sånn noen tanker som jeg har gjort meg da og jeg tenker vi bare begynner med spørsmål 1 som hvordan viser du kjærlighet til de du møter I hverdagen og jeg tenker vi kan vi begynne med deg Daniel du må trykke på
sånn, der vet du, nå vi på nei, men altså du sa det jo veldig bra da altså Jeg tenker sånn, vi jo omgitt av ikke-kristne folk hele tiden. Ikke sant? I jobb, altså hverdagen, hva enn det er. Og jeg har blitt, holdt jeg på å si, eldre, levd med Gud, og på en måte begynt å liksom, ok, catche mer og mer hva det er å liksom være en kristen, og hvordan man liksom skal oppføre seg å være rundt ukristne. Og jeg merket det at det var en ting du sa, det var å lytte. Jeg tenker at når man er rundt ufrelste, ikke sant, eller du har noen venner du gjerne skulle tenkt skulle blitt frelst eller et eller annet, så tror jeg det veldig fint det å på en måte være en person som flink til å lytte. En som hører på deg. Ikke sant? At du en som oppmuntrer andre. Ikke sant? At du faktisk gjør det lille ekstra, da. Ikke sant? Med kollegaen din på jobb, for eksempel. Ikke sant? Du setter deg ned, du snakker med en, du hører på hva han har å si. Og så vi så heldige å ha den hellige ånd. Ikke sant? Vi frelst. Jeg tror det at når man tar imot Jesus, så det noe som skjer på innsiden, som kommer ut. Og jeg tror at det noe som virkelig gjenspeiler oss. Folk kan merke det på deg, da. Så at hvis man virkelig bare på en måte søker Gud i det, og ber om at Guds lys, ikke sant? Akkurat som Moses, han gikk opp på fjellet, og så skinte ansiktet hans. Jeg tror at vi kan oppleve det samme her også. Ikke sant? Så jeg tror det bare lytte, høre på folk, virkelig prøve å forstå andre, da. Jeg tror det veldig viktig.
Jeg jo helt enig. Når vi skulle sitte og tenke litt over de spørsmålene, så det sånn, for meg det ekstremt viktig å være høflig, å være hyggelig, å være imøtekommende, da, når du møter, spesielt selvfølgelig når man møter nye mennesker, men også overfor i kjente relasjoner, da. Og jeg tror det med på å gi deg innfallsvinkler, da. Sånn som på butikken, så det sånn, jeg skal være så utrolig hyggelig. Og ofte så leder det til goder også, ikke sant? Så får man et eller annet ekstra, eller jeg kommer i prat med dama på Coop Rix, ikke sant? Jeg har gått sånn, nå skal jeg bli sånn som på hilseren med de som jobber på Coop Rix Tasse. For jeg tenker, jeg jo nyinflyttet, og så fikk jeg da en samtale som jeg kommer inn på litt sånn lokale info, da. Så jeg tror også, og så vil det kanskje da etter hvert lede til en litt dypere samtale, hvor det da blir mer naturlig, da, å prate om ja, hva det dere gjør hver søndag, for eksempel, når dere i kirka. Og så får man i gang en samtale, da. Jeg prøvde meg på det faktisk jeg var i Tallinn her. Det her å være høflig og være ekstremt hyggelig. Det var en dame, hun var så sur, som jobbet da på et sted vi var ute og spiste. Og jeg prøvde, for å tenke, nå skal jeg, så får jeg et smil. Da gikk det ikke, da. Men jeg tenker at i de fleste tilfeller så er det lønner seg å være høflig, da, å være hyggelig og imøtekommende. Og det gir det her du sier, og det her det å lytte, da, når de begynner å prate. Jeg har merket det litt på jobb også. Hatt noen, spesielt en kollega som har hatt det kjempetøft, hvor hun har følt seg fortrolig med meg, da, og delt utrolig heavy ting. Og det og da, som du sa, det å faktisk være i det og lytte, og så kan jeg kjenne at Thea, den meg selv, har veldig lyst til å komme med løsninger, da. Men i de øyeblikkene, bare, okay, men Gud, bare veiled meg nå. Hjelp meg å si de riktige tingene i denne situasjonen. Og jeg kan være sånn, kan kjenne det, liksom, du kjenner det, det dirrer inni deg. Men det er så godt. Og da kunne du bare lene seg på at, ja, men Gud er med i det også.
Ja, det var veldig godt svart, begge to. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men når jeg våkner opp om morgenen, så det første jeg tenker på, så takker jeg Gud for at, takk for at jeg fikk lukket opp øya i dag også. Og hva har du for meg i dag? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? For jeg har spurt Gud, kan jeg være en velsignelse for deg? Så blir jeg i hvert fall, det er mitt høyeste ønske å være til velsignelse, da, for andre mennesker. Så da står jeg opp da, og så prøver jeg å høre etter hans stemme, da. Så det er akkurat som han går med meg i alle rom, og så er jeg veldig glad i eldre mennesker. Så der jeg gikk før, jeg gikk jo på Soya før, så hadde jeg en oppgave, og det var å være besøksvenn for eldre folk. For den ble litt glemt. De har jo vært frelst i hele livet sitt, og så plutselig så har ikke deres stemme eller det de sier noe å si. De blir liksom ikke hørt, de blir overhørt. Og jeg synes det så, jeg blir så lei meg i hjertet, liksom. Så jeg og en annen dame da, vi gikk og besøkte to damer som vi hadde sammen. Så da hørte vi og lytta, sånn som du sa, det var viktig å lytte. Og den fortalte om livet sitt med Gud, da. Og vet du hva? Vi ble så velsignet over alt de har opplevd i livet sitt. Som liksom bare, wow, hva sa det her vil jeg ha også, liksom. Så vi gikk jo på ski, vi kjente ikke gulvet når vi gikk, for vi var jo mer oppløftet når vi gikk derfra enn når vi kom. Og det var jo vi som skulle velsigne. Men den som gir, den får. Og det er jo ikke derfor man gjør det, men Gud er jo fantastisk at han gir oss, hvis vi er lydige da, så gir han oss glede i hjertet, han gir bare det å kunne gi noe til andre. Vi ba sammen, og når man er veldig gammel, kanskje bor på hjem og sånn, så trives de kanskje ikke der, og så vil de få nye venner, og det er liksom akkurat som man er liten igjen. Så det er liksom masse ting man ikke tenker på da, som var veldig problematisk for dem. Og det var så nydelig å kunne være til en velsignelse.
Kan ikke vi fortsette med deg, Lise? Og så går vi på andre spørsmål som hva har skjedd i ditt eget hjerte når du har blitt konfrontert med troen din overfor ikke-troende?
Ja, da tenkte jeg at jeg skal være helt ærlig. Noen ganger så blir jeg litt redd når jeg blir konfrontert med det. Det spørs helt om jeg har vært mye sammen med Gud, da. Vært på det hemmelige stedet sammen med Gud, bare jeg og han. For hvis jeg er mye sammen med Gud, så blir jeg liksom tryggere i meg selv og hva jeg skal svare på en måte. Da hører jeg mer klart fra han og sånne ting, da. Men nå i siste så har jeg vært, det er bare en glede å kunne gi det jeg har opplevd til andre, da. Så jeg bare skrev opp noe for at jeg må ha briller også, det skal vi se. Jeg skal fortelle at jeg går i en barselgruppe, og de er veldig mange kristne, noen av dem, det er bare meg, vi er 7 stykker, og vi har truffet hverandre nå i 28 år, og dem hver måned, vi har det hos hverandre, og dem spør meg, har det skjedd noe sånn innemellom da? Så det har ikke vært mange ganger i løpet av de årene, men det er så spennende å kunne dele hva Gud har gitt meg da. Så fortelte jeg dem, hva er det som er, har det skjedd noe spennende? Fortell. Jo da, så første gang de spurte meg, da kjente jeg den redselen, for jeg ville ikke ødelegge forholdet, jeg ville ikke ha en diskusjon. Kjære Gud, du måtte hjelpe meg, gi meg det jeg skal si i mitt ord. Det gikk så fint, fordi jeg spurte Gud, gå foran meg. Ikke sant? Når du spør om han kan gå foran deg, så blir det bra da. Og så fortalte jeg om en hendelse, for at jeg ble vekket 3 om natten hver natt. Og jeg hørte sånne jernstenger som gjorde sånn. Akkurat som det var et flagg eller flaggstang eller noe sånt. Det var sånn lyd da. Og jeg tittet på mannen min som lå inne av meg i senga. Han hørte ikke noe. Så det var hver natt en hel uke, så jeg tenkte jeg må bare gå an og se på verandaen. Er det noe som skjer? Er det noe som har dottet ned? Blir det ødelagt? Men det skjedde jo ikke noe. Så tenkte jeg, veldig rart. Men så jeg på God Channel. Og der var det sånt program med Patricia King. Og hun hadde gjester da. Da var det en gjest der som svarte på spørsmål fra seerne. Og så han gjesten, jeg husker ikke hva han het, men han fortalte det at plutselig kom kamera bare på ansiktet hans, og så sa han, unnskyld meg, sa han, men det er en dame her som hører 2 jernstenger som slår mot hverandre. Og jeg bare holdt meg fast i stolen. Ja, tenkte jeg. Du skal ikke bli redd, for at det er bare Gud som vil snakke med deg. Hæ? Tenkte jeg. Vil Gud snakke med meg? Jeg ble jo så, det var så nydelig, jeg fikk frysninger over hele meg, og tenkte, nå gleder jeg meg til å sove i natt. Og skal jeg våkne 3 når han vekker meg, skal jeg se om det stemmer? Jo da, han vekker meg 3. 3:33 faktisk. Og jeg lette, vet du, Gurman, hva skal jeg gjøre? Hva vil du si meg? Men så jeg fant jo ikke noe, for det var liksom for langt. salme 3:33, det var jo ikke så lang en gang. Men så lett så gjorde jeg det omvendt. Jeremia 33:3, hva er det det står der? Jo, der står det her. Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting. Ting du ikke kjenner. Mm. Og jeg bare, er det mulig, Gud? Det var helt sånn fantastisk. Så det fortalte jeg jentene i gruppa da. Og de bare, wow! Skulle jeg ønske jeg hadde det forholdet som du har med Gud, sier de. Vet du. Ja, men du kan få det da, sier jeg, vet du. Så det litt sånne små nischer man får. Mm. Mm. Man får sånne øyeblikk som man kan dele til.
Yes.
Jo. Nei, tilbake til det du spurte om da. Det med hvordan man, eller for min var det sånn hvordan jeg reagerer når jeg blir møtt med noen som ikke troende. Og det jo ofte tolker det som kritikk da. Eller liksom at det skal være, altså jeg kan fort bli, ja, jeg kan bli flau, kan bli sint, kanskje litt redd. Fordi det føles veldig ofte som at de da er om å gjøre og vippe deg litt av pinnen da. At du skal bare, nå skal jeg teste henne, skal jeg ta henne på et eller annet, og så kommer, altså alle vet, jeg tror veldig mange har opplevd det samme da, kommer veldig store spørsmål på en måte, hvor veldig mange har en helt annen mening enn det står i Bibelen, og at jeg så kan bli, ja, før kjenne på den der retselen da, og det har jeg gjort mange ganger. Jeg føler egentlig at jeg har fått gjennomgå litt også. For det har jeg jo fortalt om før, og jeg har jo ikke vokst opp i en kirke. Så jeg har jo på en måte levd et annet liv, og andre mennesker har jo da, mennesker har jo kjent meg på en måte som en annen Thea enn det jeg er nå, da. Og da har det selvfølgelig kommet veldig mange spørsmål på en måte. Ja, men hva synes du om det nå da? Eller, så jeg, og med en gang så kjenner jeg, Gud, bare hjelp meg å få til å slutte. I stedet for å bare si, Gud, hjelp meg, skal jeg svare dem? Men det jo litt som du sa da, Lise, det der å, når man ikke har levd så nære Gud, eller ikke vært flink nok til å ta opp Bibelen, så føler man seg med en gang, som at den båten, den er så shaky. I den situasjonen da, gå til det vi svarte på egentlig i stad, det å faktisk lytte, hvorfor har de nå et behov for å stille meg spørsmål, eller de kritiske spørsmålene da, og så kanskje klare å vinkle samtalen over på hva er det egentlig handler om. Og ofte så er det, ja, men de har selv erfart visse ting med kirke da, hvor man har møtt mennesker som har, ja, kanskje ikke vært så veldig hyggelige da. Så jeg tror det er det jeg skal, det er liksom øver på hver gang en sånn situasjon oppstår da, og faktisk sitte stille i båten og bare lytte, og så igjen, Gud, hjelp meg, fordi altså, det er jo det eneste som funker, er jo fordi, hvertfall når du kjenner at emosjonell karusell inne her, og så kjenner at Gud kommer, og så bare, så kommer det de gode svarene, og det blir faktisk en fin samtale da, til slutt.
Spørsmålet var, hva skjedde i ditt eget hjerte?
Når du blir konfrontert.
Ja, altså, skal jeg dønn ærlig? Altså, det er ikke noe gøy. Altså, jeg har blitt ledd av, jeg har mistet venner, altså, jeg har vært igjennom mye greier, kun fordi jeg tror på Jesus. En ting som er viktig å vite er at Jesus gikk gjennom det her før oss, ikke sant? Verden har allerede hatet han, ikke sant? Så derfor skal de hate oss. Jeg sier ikke at man skal gå rundt og ville at folk skal hate oss. Det er ikke det jeg sier. Men det er det er part of the game, folkens, ikke sant? Det er en djevel og det er en gud, ikke sant? Og de går ikke sammen. Så jeg tror det at når man opplever å bli konfrontert på troen da, ikke sant? Folk stiller vanskelige spørsmål. Og jeg har snakket om det tidligere også, men altså, jeg har hatt mine perioder som kristen, ikke sant? Jeg har vært superbrennende, og så har jeg hatt mine dobbeltmoralske perioder, hvor jeg liksom hatt en fot på et sted, og så har faktisk ikke kristne folk sett det. Så har det liksom vært litt sånn at, du mistet all respekt for deg, ikke sant? Og så bruker djevelen det mot meg, Ikke sant, med at du en fake kristen, fordi jeg så deg gjøre det og det. Og så føler man seg liksom kraftløs da. Men vi har en Gud som reparerer, vi har en Gud som tiller, ikke sant? Og en Gud som smekker deg litt på skinnet og får deg til å gå på veien igjen da. Men en ting som jeg virkelig, som hver gang jeg blir konfrontert med troen min, så kjenner jeg faktisk en glede over det. Litt rart å si, men altså det for jeg vet at når folk sånn, så det en grunn til det.
Ja.
Ikke sant? De stiller de spørsmålene fordi de egentlig har en lengt, altså de lengter etter noe her inne. Ikke sant? Så jeg tenker at vi må ikke, altså, som Paulus sier, altså Guds ord, altså, det er kraften til frelse. Så vi må tro på ordet, at det vi forsyner til folk, det er kraftfullt da. Ikke sant? Så come at me, jeg bryr meg ikke. Nei. Ikke sant? Det får bare gjøre vondt. Og noen ganger så det flaut, altså. Jeg vet det, men det er verdt det, ikke sant? Vi har hverandre, vi har ingenting å tape om folk ler oss samme av det. Ikke sant? Vi har kirkefamilien, la dem le. Fordi en dag så kommer de til å se at, oi, jeg dummer meg ut. Der den på himmelen. Jeg skulle sagt ja, ikke sant? Så ja, nei.
Ja, og det, jeg kan kjenne meg veldig igjen i den der, altså, redd for å miste venner da, eller redd for å noen ganger også, helt ærlig redd for å miste ansikt, fordi vi er rare for mange mennesker. Det, sånn det bare. Det, evangeliet dårskap liksom, for folk som ikke tror, og da kan i hvert fall jeg kjenne på en sånn, at jeg har lyst til å svare bra, liksom. Jeg kjenner på en stolthet over å ville være på en måte, nå skal jeg sette de fast, for de prøver å sette meg fast, ikke sant? At jeg kjenner det vokser i meg. Det husker jeg en gang, jeg vet ikke om jeg delt det før her, men i hvert fall at jeg var hos noen venner som, hvor ingen andre var kristne, og så var det en fyr som på en måte, det var nesten så han bare pekte ut meg, og han var en jeg egentlig var litt redd for sånn generelt, fordi han var en litt sånn tøff, litt sånn hard type da. Og han bare sånn der så på meg, du så, det var nesten som om, jeg tror ikke han hatet meg, men det var sånn der, nå skal hun få gjennomgå, og han bare kastet sånn harde teologiske spørsmål på meg, og jeg kunne svare bra på alle spørsmålene, men det hjalp jo ikke i det hele tatt. Og jeg kjente jo på en sånn der, nå skal jeg klare det her, og jeg bare, yes, jeg kan det, jeg vet hva han snakker om. Og så senere da, ut på kvelden, så jeg at han sto ute alene på verandaen der vi var da, og røyka, og så tenkte jeg, nå går jeg ut til han da. Og jeg vet ikke helt hva, jeg har ikke noe å si, men jeg bare gjør det. Og så sto vi der da, alene, og så begynte han å bare stille meg masse spørsmål, og det egentlig bombarderer meg med spørsmål. Men så var det egentlig ikke spørsmål. Det var egentlig mer sånn, han var så såret da, av kristne, og av hvordan på en måte kirken hadde vært, og det var så mye som, det var så tydelig at han egentlig bare var såret. Og så bare kjente jeg sånn, Gud, bare, du skal lytte, bare lytt. Ikke si noe, bare stå og ta imot. Og så gjorde jeg det. Og så følte jeg ikke at det ble egentlig så veldig mye bedre, men det var bare sånn, han fikk tømt seg da, spydd ut alt det her på meg. Og jeg bare sa, og jeg lærer meg for det, eller jeg forstår, og prøvde sånn da. Og så da jeg skulle gå, så kom han etter meg, og jeg liksom sånn, hva skjer nå? Og han bare sånn, tusen takk for at du lyttet til meg. Det betyr så utrolig mye. Og da bare så jeg at han liksom, alt det hare skallet forsvant da. Fordi da var det var bare det han trengte. For noen ganger så det ikke det at de egentlig vil ta deg. De bare har så mange, det så mye som der da. Og da bare, det å lytte da, det var jo det vi snakket om helt i begynnelsen, men det så, noen bare sånn, de trenger å bare bli lyttet til fordi de har sår, eller de har, bare vil dele hvem de og personlige ting, mens andre trenger å bare få spy ut litt ting da. Fordi de har blitt såret, fordi folk har gjort mye, ok, vi må jo være så ærlige og si at man har gjort mye, folk har gjort mye drit i historien i Jesu navn. Sånn det bare. Det har vært mye tull vi som kristne har gjort opp igjennom. Så var det noe med? Ja.
Jeg vil si en liten ting til også. Det som med tanke på når man møter på konfrontasjon, da, og man blir stilt liksom ekstremt vanskelige spørsmål, ikke sant? Så tenker jeg at det en ting som jeg har opplevd Helligånden har minnet meg veldig mye på, og da tar meg tilbake til en historie som jeg opplevde når jeg var i forsvaret, og det var at vi hadde en homofil makker som stilte meg spørsmål. Helt mørkt inne i kaserna, vi har lagt oss å sove, og så hører jeg bare at han sier, Daniel, du kristen, ikke sant? Jeg bare, ja, det jeg. Og så spør han meg rett ut liksom, spørsmål om, ikke sant, homofili og alt det greiene her. Og så opplever jeg sånn der, ok, Gud, hva er det jeg skal gjøre nå, liksom? Hva skal jeg svare? Han spør meg rett ut, kommer jeg til helvete, ikke sant? Hva mener Bibelen om det? Ikke sant? Masse greier. Og så er jeg sånn, jeg får så hjertebank. Og så opplever jeg at den hellige ånd sier at du skal være dønn ærlig, si det akkurat sånn som du står. Og så er det sånn at du skal ikke være redd for ordet. Altså, nei. Ordet er kraftfullt. Mm. Jeg kan ikke drive og så sugarcoate Guds ord. Altså, nei. Guds ord er Guds ord, det er kraftfullt. Det står det som det står. Mm. Så jeg er dønn ærlig, ikke sant, og finner fram Bibelen, ikke sant, på appen og leser ut. Og fordi jeg var så ærlig, så satt han pris på det. Mm. Takk for at du sier det akkurat sånn som det er, og ikke går rundt grøten. Mm. Og poenget med at jeg delte denne historien her, er litt med at når man møter på konfrontasjon, så er det viktig at vi ikke er redd for å si det, ikke sant? At det der er ikke riktig, eller Bibelen sier sånn og sånn. Mm. Men be den hellige ånd om at du formidler det på en riktig måte. Mm. Ikke en sånn spydig, frekk, nedlatende måte, men at vi tør å stå i det da. Mm. Tør å møte på litt konfrontasjon, det er ikke farlig.
Nei.
Ikke sant? Mm. Det kommer mer av det, tro meg, 2024. Mm. Det blir mer.
Yes. Og så møter de med kjærlighet da. Men kjærlighet ser jo forskjellig ut. Så det er ikke sånn at det er en type kjærlighet, det er nettopp det at man tenker at det skal være sugarcoating, eller det skal være bare soft, men kjærlighet er sannhet. Og så over til, nå har vi vært, nå har det vært mye personlig, men også, hva kan vi da, som kirke, nå er det vi som kan være de representantene, men hva kan vi som kirke gjøre annerledes for å ikke bli støkk innenfor fire vegger? Thea?
Kan du begynne å jatte om det? Jeg har liksom jatta med i halvår som Connect-leder.
Ja. Men,
når det spørsmålet kom, så først jeg tenkte på var det her med de fire veggene, da, og hvordan det er ikke like enkelt å få med seg noen skal være med i kirka på søndag, når det er første eller andre gang du har møtt noen. Men vil du komme hjem på middag? Eller komme i hagen og ta en kaffe? At jeg tror... Og så da... kanskje å lære deg med noen andre kristne også. For jeg husker når vi startet med Connect, så spesielt jeg da, som kom fra en ikke-kristen verden, var veldig opptatt av at det skulle være veldig behagelig for folk å komme. Så man på en måte gikk litt på kompromis med sin egen tro, og det å snakke om det vi tror på. At det skulle på en måte nesten være sånn at vi ikke snakket om Gud. Hvis vi gjorde det, så var det de 5 minuttene vi hadde satt av. Men det tror jeg egentlig ingen setter så veldig pris på, for man vet som regel at de man drar til er kristne. Da. Mm. Men at man trenger kanskje ikke å gå rett på demonutdrivelse, men at man kan liksom finne en balans der. Og jeg tenker at det er jo... Det var sånn det var for meg, da, så det, jeg vet jeg har sagt det 340 ganger før, men den genuine, sånne genuine vennskap da, som kommer, og trygghet i relasjoner, det er grunnen til at jeg sitter her akkurat nå. Det var at jeg hadde, nå er Anneline nede da, men Anneline og Lars, som jeg har kjent nå i snart 20 år, det er litt lenge kjenner jeg, men ikke å kjenne Anneline og Lars i 20 år, men at jeg nå snart er 35, det er egentlig det jeg mener. Jeg er veldig glad for å kjenne Lars og Anneline. Men der hadde jeg jo mennesker som, Anneline har jo, alle her kjenner Anneline, hun er ikke redd. Det har hun aldri vært heller, for å snakke om Gud. Og det var jo å være frimodig da, og prøve å dra meg med. Og så prøvde hun jo utallige ganger å få meg med til kirka, og til slutt... Så ble jeg jo med. Men det startet jo med en relasjon først. Det startet med å henge sammen, spise middag sammen. Og jeg har veldig, veldig tro på det da.
Mm.
At man kan gjøre det små. Man må ikke invitere på 3-retters middag med 10 stykk. Det på en måte, det jo dele hverdagen med hverandre, som vi snakker om hele tiden. Og for meg så det å ha kirke utenfor de fire veggene her, da.
Lise.
Jeg synes det var veldig fint det du sa, jeg helt enig. Men liksom skryt, jeg tenker hvis vi skryter av menigheten vår, da, og hva vi opplever her, og, at, og så viser den å være inkluderende hele tiden, selv om ikke de står i menigheten, men at sånn som ikke jeg gikk her, så ble jeg inkludert i sånn damegruppe. Jeg var liksom inn med en gang. Du følte deg så velkommen. Og alle hilser på deg, og, og andre steder kan du kanskje gå inn i en menighet og, og gå ut igjen uten at noen ser deg, liksom.
Mm.
Vet du, det å være inkluderende, og ikke være dømmende.
Mm.
For som han fortalte, at det som så rart at i den senere tid så har jeg møtt på veldig mange homofile, jeg også.
Mm.
En gutt i klassen min som jeg gikk på barneskolen med, og hva det du vil, Gud? Jeg kan jo ikke snakke, liksom, hva det du vil jeg skal si til dem? Så det lurer jeg fortsatt på, da. Men jeg har, nå har jeg fem stykker på homofile rundt meg, så det veldig rart. Så du må bare hjelpe meg hvor jeg skal gå igjen, tenkte jeg. Men jeg bare, og så spør dem da, jeg var sånn som mannen min, og sånn, jeg var det mannen din syn som homofile, ja. Hvis jeg skal komme hjem til deg og sånn, han som ikke er i klassen min, da. Og så sier jeg, nei, han, nå det jo sånn at vi elsker jo alle mennesker, sier jeg. Men vi bare ikke enige i det som du holder på, holdt jeg på å si, eller det du da. Men vi jo veldig glad i deg for det. Ja, men det var bra da.
Mm.
Og så kom vi ikke noe lenger enn det. Så men det, jeg lurer på hva Gud har for meg med det, også med de homofile. Mm. Men hva møter vi som kirke da, hvis det kommer flere homofile inn her?
Mm.
Hva skal vi gjøre? Vi må nesten forberede oss, for det kommer. Den kommer. Hva skal vi svare på spørsmål og greier? Så det skal jeg gjerne lært litt om hva vi skal si også.
Mm.
For det, da føler jeg meg helt sånn på vaklende grunn, holdt jeg på å si. Men jeg vil jo liksom få dem inn i Guds rike. Mm. For Gud elsker dem også, vet du.
Mm.
Og de har en plass her, dem også.
Mm.
Og Gud kan helbrede dem.
Mm. Vil du si noe på det, Daniel?
Ja. Jeg trenger ikke å snakke så mye om det, men vi vil jo ha alle her. Ikke ja. Sant? Kriminelle, jeg vil ha alkoholikere, jeg vil ha alt det. Jeg vil at vi skal nesten passe på veskene våre når vi her, at vi der. Ikke sant? Vi vil ha de inn her.
Ja.
Ikke sant? For det er rart med det, men ofte folk som har ikke bare homofile, men altså, det alt, alt sin.
Ja. Ja.
Ikke sant? Det kan være altså, alt mulig rart da. Men de blir ofte veldig, veldig de blir så brennende, ikke sant? Jeg tenker at sånne folk når ute utrolig mange.
Mm.
Så det må være støkk innenfor kirkens fire vegger, ikke sant? Jeg tror det er sånn som du snakket om i sted også, ikke sant? Det å være vi må titte ut, liksom.
Mm.
Ikke sant? Ta vare på de vi har rundt oss.
Mm.
Og bare spre evangeliet. Jeg trenger ikke å si så mye mer enn det, egentlig. Nei. Det var veldig Nei. Bra det. Next.
Men da det jo egentlig det neste går jo litt rett egentlig inn i akkurat det, for det jo hvordan kan vi da, hvordan kan vi nå ut på en naturlig og kjærlig måte til de som ikke tror? De ligner litt på hverandre, men samtidig så det litt sånn, ja, hvordan kan vi, har du noe?
Jeg svarte jo, eller skrev opp, se spørsmål 1. Så vet ikke om det jeg som er tilfellet, men jeg, igjen tilbake til det der, det genuine, det å være imøtekommende, hyggelig.
Mm.
Jeg tror man kommer langt med det, altså. Og jeg tror det kan være litt lett å glemme innimellom. Jeg kan i hvert fall, når du har sånne radar som meg, da, jeg tolker jo alltid verste mening, hvis ikke det superhyggelig, så legger man jo liksom veldig merke til tonefall og kroppsspråk, da. Men jeg tror, igjen som jeg sa i sted, det med å komme i prat med noen på butikken, eller at det er, ja, det er å vise kjærlighet det også, selv om man ikke kommer rett inn i bibelskriften, altså hva det står i Bibelen, da.
Mm.
Men jeg tror på det der å være hyggelig og imøtekommende og skape en relasjon, og så vil det jo da være mye enklere å komme inn på det dype, det man egentlig har lyst til å prate om, da.
Ja.
Tenker jeg.
Ja.
Hvordan kan vi som kirke nå ut, altså som du skrev da, ikke sant, på en naturlig og kjærlig måte?
Mm.
Jeg har veldig tro på Helligånds kraft. Jeg har veldig tro på at når man bruker tid i lønnekammeret sitt alene, der ingen andre ser, så tror jeg Gud utruster deg på en spesiell måte, som gjør at man når folk, ikke sant? De kan merke at det noe spesielt med det mennesket der. Og jeg tror at den hellige ånd gir oss kraft til å fortelle om evangeliet på en helt annen måte. Så jeg tror at liksom sånn key-greie her da, for å nå ut til folk, det tida di, altså det så klisjé, vi hører det hele tiden, hvor mye tid du bruker med Gud.
Mm.
Ikke sant? Men det veldig sant da. Lønnekammeret sitt, ikke sant? Det skjulte der ingen andre ser. Så jeg tror jo mer tid man bruker der, jo mer skills får man. Altså jeg sier ikke at man, du skjønner hva jeg mener da.
Jeg skjønner hva, men...
Vi har frukter også, ikke sant? Og en av dem tålmodighet, ikke sant? Det å ha tålmodighet med andre. Og så mange andre ting. Altså jeg tror det er en hellig ånd, han er stor hjelp da, til hvordan vi kan nå ut til andre.
Ja.
Ja.
Lise?
Jeg tenker jo det at man må leve som man sier da. For vi blir jo betraktet hele tiden, kanskje mer med kritiske øyer enn ufrelste da.
Mm.
Fordi de kristne skal liksom være gode og snille og være ærlige, og så det ikke alle som det. Vi bare mennesker.
Mm.
Men vi blir betraktet på en annen måte. Så vi må liksom skjerpe oss.
Ja. Mm.
Og jeg tror at det lagt ned i alle mennesker at vi trenger noe å tro på. Så de leter jo i alle religioner. Og hvis vi på pletten da, hvis vi liksom føre, føre var og merker at vi har den rette svaret da.
Mm.
Og hvis vi kan være et medmenneske som dere sier,
ja,
og vise at vi lever faktisk sånn vi sier det, og som en ekte kristen skal gjøre da. Jeg kan jo fortelle en historie om en jeg kjenner som skulle på jobbintervju. Han var kristen da. Og så gledet han seg, han hadde jo skrevet i CV-en at han var gift og hadde 3 barn og var kristen, personlig kristen, og tenkte det var veldig lurt da å skrive, for han tenkte da noe ærlig og liksom ærlig og redelig og sånn. Og det tenkte han var lurt å skrive. Så kom han inn til intervju, og så sier han mann da, ja, jeg vil bare si med en gang, du har ikke fått jobben, men jeg vil bare ta deg i øyet, siden, se på deg, og så spørre deg hvorfor du skrev det der, at du var personlig kristen. Hva mente du med det? Nei, jeg tenkte kanskje jeg vil bare si at jeg var redelig og ærlig, og det var ikke lurt, sa han, vet du. For det, tror du at du noe bedre enn meg, liksom?
Mm.
Så vet du hva, det ble det slaget i ansiktet. Så vi må bare skjerpe oss, vi må leve sånn som, vi må leve ekte da.
Mm.
Som ærlig og redelig liksom, for vi blir betraktet.
Mm.
Så det mange som sitter og har dårlig oppfatning av oss kristne. Og da har de jo ikke lyst til å være kristne da.
Nei.
De må jo ha lyst til det.
Mm.
Mm.
Det må se attraktivt ut da.
Ja, attraktivt ut.
Og det har jeg jo tenkt på sånn selv. Jeg tror for meg så har jeg kjent at jeg trenger en ganske god dose med ydmykhet når jeg møter folk. Og jeg prøver å bare snakke om hverdagen min, altså om livet mitt og hva jeg gjør på en naturlig måte da. Og for eksempel at så sier jeg liksom sånn, ja, for jeg kristen og vi går i en kirke hver søndag liksom, og på en måte at, og så sier jeg sånn, og ja, jeg, hvis jeg får, hvis vi diskuterer forskjellige ting, så kan jeg si sånn, for eksempel at ja, og jeg jo kristen, og da, jeg tror at det som står i Bibelen er sant, for bare det ikke en selvfølge. Når vi møter mennesker, så det ikke en selvfølge at Bibelen sann. Det jo liksom når man selv får høre på, nå husker jeg ikke hvor det var, men at på, i en konfirmasjonsgudstjeneste, at, men Bibelen, det jo på en måte mer en slags sånn der, det jo en fin guide, men det jo på en måte egentlig bare en eventyrbok. Når en prest i den norske kirke sier det, så kan man jo på en måte bli litt bekymret. Da det ikke så rart at folk som ikke har noen som helst på en måte, relasjon til kirka, tenker at Bibelen sann. Så bare det å si det da, være så ærlig, det har jeg I hvert fall merket, at jeg bare sier det sånn, at det ikke sånn, den sann, selv om jeg tror jo det, men at jeg da sier, men jeg tror at Bibelen sann. Jeg kristen, og jeg har opplevd at det utrolig godt å lese Bibelen, og jeg tror at Gud elsker meg. Og jeg tror at han elsker alle mennesker. Det sånn basic ting har jeg merket og erfart da, som folk forstår. Fordi det ikke sånn at folk dumme, men det bare det at det har blitt så komplisert, og det har blitt forvridd, og det tradisjoner, og vi har puttet inn så mye rart. Da. Så det å bare være den der, være ydmyk, men også helt sånn rå og ærlig, da, og bare si det, jeg tror at Bibelen sann. Det har I hvert fall jeg opplevd som det har funket da, på en måte når jeg snakket på jobb og andre steder, at det ikke farlig å si at jeg går I kirka, og det ikke farlig å si at det har hjulpet meg I jobbsammenhenger også, faktisk, sånn med å bare si det at, ja, for eksempel, jeg leder møte ofte da, ikke sant, så jeg ikke redd for å stå foran folk og snakke, så da sånn, men så fint, ja, men da kan jo vi sende deg til å gjøre sånn og sånn, så det på en måte det... Bare vær ærlig da. Jeg tror det noe med det, men den ydmykheten tror jeg også veldig viktig. Fordi at jeg tror veldig mange redde for at vi som kristne skal trykke tro over dem. Det det de sånn der, åh, men liksom, ja, du gjør din greie, men ikke liksom, ikke dytte på meg. Det jo den får vi høre ofte, den får jeg høre ofte, men det jo da bare, det ikke det at jeg dytter en tro på dem, det det at jeg bare deler hvordan jeg lever livet mitt da. Og det tror jeg folk, det kan bli attraktivt da.
Jeg bare tenkte at det så fint å kunne si til dem ufrelse da, at de, vi bare vanlige mennesker, men vi har valgt å tro på noe annet enn dem. Fordi vi har en med oss I hverdagen, og vi møter de samme problemene som alle andre. Og at vi kan snakke om det, at det ikke så perfekt, men vi har en Gud som med oss. Så vi får en fred på innsiden, og Han med oss I alt vi gjør, at det blir, jeg har en avhengighet, og det å være sammen med Jesus. Jeg kunne ikke klart meg uten. Og da lurer han på, I all verden, en avhengighet. For at sånn de tenker, ja, sånn, ikke for å si noe dårlig om statskirken, men at det blir sånn kjedelig, vet du, å være kristen. Men hvis man får et forhold til Gud, så blir det spennende. For han viser deg ting I hverdagen. Han snakker hele tiden, og så liksom for å formidle det at vi bare vanlige mennesker. Og da møter vi dem på samme nivå, på en måte, synes jeg da.
Tenker siste spørsmål, det egentlig likt, litt likt andre også, men samtidig så det... Det jeg tenker her da, for det hvordan har din reise vært med å være en kristen utenfor de trygge veggene til kirken? Og da det litt sånn, kan ikke dere dele litt akkurat det, den reisen dere har hatt da? Fordi vi trenger å, I hvert fall jeg trenger å høre litt sånn, de stegene vi har tatt da. Det tror jeg og det tror jeg fint at vi, så blir vi kjent med hverandre. Så det, kan dere ikke dele litt den reisen?
Det har vært kjempekrevende hvis jeg skal være helt ærlig jeg sa til Anna jeg skal bare være ærlig men skal ikke ta hele men som jeg sa I sted jeg vokste opp I en familie som jeg har barnetro at kristne besteforeldre og mamma og pappa har vært aktive I kirken tidligere men har nok også vokst opp med at alt ikke har vært så veldig fint På en små bedus I Indre Østfold kan det være mye rart. Så de har fått det oppi her. Og da jeg sa, jeg skal begynne, jeg skal gå I en kirke som heter C3. C3? Hva det for noe? Som har funnet opp det? Og jeg sånn, og så man ikke trygg da, ikke sant? Fordi man jo akkurat, jeg visste jo ikke hva C3 sto for engang. Så jeg bare visste at jeg skulle dit. Og det har vært liksom, en ting jo mamma og pappa, jeg elsker foreldrene mine altså. Men det har vært kjempevanskelig. Og jeg har ofte, jeg har grått veldig mye. Og blitt satt helt ut i familie og nære venner da. Men så har jeg jo hele tiden tenkt at jeg må bare... Åh, jeg hører at det sånn antydning til gråt I stemmen her. skal prøve å holde tilbake. Men jeg har alltid visst det at jeg ville ikke være foruten. At det verdt det. Og så har jeg alltid tenkt at ok da, hvis jeg dør, og så viser det seg, oi, vakker himmel da. Hva det egentlig jeg har gått glipp av ved å være kristen da? Jo, kanskje vi har hatt litt vanskelige relasjoner til noen. Men jeg får jo være her hver søndag. Jeg får ha en Gud som går med meg i alle situasjoner. Jeg føler meg, før så kunne jeg kjenne på en sånn antydning til angst. Jeg var veldig redd for veldig mye. Det forsvant den dagen jeg bare tok et valg om å begynne å gå i kirke. Jeg har aldri kjent på det siden. Så hva det egentlig gå glipp av ved å leve det kristne livet her? Nei, det jo ingenting. Jeg bare får. Jeg får alle dere. Jeg får lov til å se datteren min vokse opp i en kirke. Og akkurat nå så sover hun under barnemøtene. Da. Men altså, jeg gleder meg sånn til vi skal sitte og lese Bibelen til Håkon. Fordi jeg kan fortelle Astrid at, vet du hva? Han som har skrevet den. Jeg vet mye av det som ligger bak i den boka der. Da. Jeg har fått lov til å vokse opp her. Jeg føler at jeg har også fått lov til å vokse opp her, selv om jeg var over 20 år når jeg begynte. Men jeg skal få se datteren min da, vokse opp i kirken. Og da det jo, det verdt det. Selv om det kan være, det har roet seg veldig på kritikken da, til mitt kristne liv, men det også fordi jeg mye tryggere. Og det ikke lenger, går ikke rett i panikk hvis det kommer et spørsmål. Jeg kan synes det vanskelig, men da vet jeg, ok, Helligånd, veiled meg, hjelp meg. Og så går det som regel veldig bra.
Men jeg skal ikke ta en så lang livshistorie, altså, men jeg har i hvert fall vokst opp i kristenfamilie, ikke sant? Fått inn morsmelk og alt det, jeg så skikkelig pinsende familie. Men jeg har jo liksom bygd livet mitt på sand egentlig, hele livet. Jeg har vært veldig ustabil sånn opp og ned. Og så har liksom Gud på en måte vist meg at sånn her er det man er stabil, ikke sant? Og rart å si, men takknemlig for at jeg på en måte har hatt det sånn da, fordi man lærer av det. Men min reise har vært helt fantastisk, og jeg har bare sett Guds nåde gang på gang på gang. Hvor god han er, og hvor trofast Gud er. Og opplevd liksom utrolig sterke ting da, og jeg husker det her kan godt hende jeg har fortalt før om, bare sånn kort. Jeg tror en av mine sånn største mirakler som kristen, sikkert en veldig enkel ting for de fleste der, men jeg husker jeg var veldig desperat en periode, og da husker jeg ba masse sånn, for jeg liksom følte ikke sant det med at liksom, nei, har du behag i meg, Gud? Jeg føler at jeg liksom ber om tilgivelse, og så gjør jeg med feil med en gang igjen, og så ber jeg om tilgivelse rett etterpå, og så går det sånn hele tiden. Og så sånn der, hvor lenge skal jeg holde på med det her? Liksom, når kommer det til å ta slutt? Liksom, kommer jeg noen gang til å bli fullkommen, ikke sant? Til å være syndefri, og det man tenker litt sånn da. Så jeg har liksom hatt et helt sånn forskrudd bilde av det å liksom være, ikke sant, være fri, ikke sant? Så kommer man aldri til å ha problemer igjen. Og så har jeg liksom dratt meg selv ned da, men jeg husker jeg liksom søkte Gud, og jeg bar lenge, og så gråt, jeg var sur. Liksom bare sånn, Gud, da må du svare meg, ikke sant? Kan du ikke bare komme en engel inn på rommet her nå, et eller annet da, noe skikkelig heftig. Og jeg ber og ber og ber, og gråter, og blir liksom lei meg, for at Gud bare, jeg merker ingenting. Og så får jeg en tekstmelding fra en person jeg ikke snakker med i det hele tatt. Og jeg ba til Gud om at kan du være sånn og bare fortelle meg at du har behag i meg. Det er det jeg trenger å gjøre. Det er det eneste. Så får jeg en tekstmelding, snakker ikke med den personen her, en gammel bekjent, og så skriver hun meg melding at du, jeg ba nå, og så kom du i tankene mine, og jeg opplevde at den hellige ånd sier til meg at Gud har behag i deg.
Wow.
Får jeg på en tekstmelding rett etter jeg har bedt, og det er sånn, og for meg da, det er heftig altså. Så jeg vil bare si at Gud finnes. Yes. Han lever i dag. Altså han ja, det er så mye da. Ikke sant? Jeg kan ikke gå inn på det en gang, men poenget mitt med det at Gud, han elsker deg. Han vil bruke deg. Setre på en god ting om dagen. Så vi må bare pushe på altså. Hvis Gud svarer sånne meldinger der, bare tenk deg når vi kommer sammen da. Ikke sant? Så nei.
Yes.
Nå er jeg ferdig tror jeg altså.
Herlig, Lise.
Jeg vokste jo opp, eller foreldrene mine ble jo kristne når jeg var sånn 7 år, kanskje. Og så ble de veldig aktive med en gang. Og det var i statskirken, og misjonshuset, jeg er fra Halden. Og vi var jo bare med da, som barn. Så vi hadde liksom, men så sier foreldrene mine hele tiden, husk på det, at du må ta et eget valg, for du kan ikke leve på vår tro. Og det ble så skummelt. Åh, jeg må ta et eget valg. Når skal det skje? Kanskje jeg dør før det, jeg liksom sommet død. Og så var det jo nesten ingen på min alder der. Det var mest eldre folk da, i der vi gikk. Men når jeg var sånn 12-13 år, så var det første gangen vi dro til Saronsdal. Jeg husker ikke, det er ikke Åge Åleskjær, men han andre, vet du, som drev der.
Jeg, ikke spør meg, jeg er ikke vokst opp i Pinse.
Ari Ledvardsen eller noe sånt, ja. Han hadde møte, vet du. Og det var store, jeg husker ikke om det var teltmøter, om det var en stor hall. Men det var så fantastisk, så mange mennesker og så mye ungdommer, så jeg ble bare helt overveldet av Guds kraft. Og at jeg så at jeg er ikke alene. Jeg er ikke alene kristen, for jeg følte meg alene på hele verden, for det var bare eldre folk rundt meg. Og så måtte jeg jo ta det valget da. Og jeg bare satt og gråt, og Guds Helligånd, eller Helligånd kom over meg da, og da tok jeg mot Jesus når jeg var 13 år.
Wow.
Så siden det har han vært med meg. Men som du sier, så har det gått ut og inn av det litt. For livet tar deg litt, og så klarer du ikke å leve rett hele tiden, holdt jeg på å si. Ja, hva skjedde? Og så hadde jeg veldig fin ungdomstid i Halden. Men da hang jeg sammen med baptistene og pinsemenigheten i stedet. Og da var vi på turer, og jeg fikk en veldig fin ungdomstid. Så flyttet vi til Sarpsborg. Da var det veldig fint. Det var liksom, det var veldig forskjellig måte å evangelisere på, eller liksom kirke... Jeg kan alle kirkemåter. Jeg har vært i forskjellige... Ja. Og jeg trives jo best når det er litt mer fritt. Og så har vi opplevd mye sykdom, dødsfall i familien. Jeg gifta meg med en kristen mann. Han mistet søstra si i kreft. Og da ble han veldig bitter. Og da jeg var veldig beskjeden. Jeg har blitt litt bedre med året, men så jeg gikk alltid to skritt bak han, og støttet han, liksom. Men når han ikke ville gå lenger, jeg tørte ikke tanken på å gå alene, menigheten. Skal jeg klare meg selv og ta med barna mine? Så jeg hadde noen stille år, da, som jeg bare var mamma. Jeg tørte, men så var jo Gud der hele tiden. Hvis ikke du går, jeg skal være med deg. Så ikke du går, så får ikke du med barna dine. Hva velger du? Når du dør en dag, vil du få det spørsmålet at det er din skyld. Du har et ansvar overfor barna dine. Og jeg tvinget meg til å gå. Jeg satt bakerst i menigheten, og jeg skyndte meg ut før møtet var slutt. For at jeg orket ikke tanken på å gå i kaféen. For da satt jo alle par og sånn, for mannen min ville jo ikke, hun var jo ikke med. Så du følte deg litt sånn, jeg har ikke sett deg her, for liksom vi venter på det paret der, liksom sånn, vet du.
Ja.
Men jeg fant jo etter hvert noen som ikke hadde, eller som var på samme nivå som meg da, som enten mannen var ikke frelst, eller han ikke ville være med på en eller annen måte da, eller var enslig. Så jeg hang med dem og hadde kjempefint. Og Gud var med meg, og jeg fikk med meg barna mine. Så jeg er så glad for at jeg tørte det. Men jeg måtte tvinge meg selv, og det er jeg veldig glad for. Og han har liksom lært meg opp etter hvert til å bli mer frimodig. Så i 2018 fikk jeg en ny opplevelse med Gud. Og det var veldig spesielt. Da var hun Annie Skev. Så gikk hun rundt sånn, vet du, og så liksom betjente folk og fikk ord til folk som satt. Ja, gå sikkert forbi meg, tenkte jeg. For jeg følte meg oversett. Jeg var jo så stille, vet du. Så stoppet hun jammen ved siden av meg. Og jeg lukket øya, og så sa hun, du skal få en ny tid med Gud, sier hun. Og Gud sier til meg at han elsker familien din. Og jeg bare, er det mulig? Så spørte hun siden av meg, hva er det? Snakket hun til meg? Hørte dere hva hun sa? For det var nesten sånn at du var glemt med en gang. Men det var så stort at Gud, jeg følte at Gud snakket til meg. Mm. Og siden det så har det liksom, jeg får ikke nok. Og når det var koronatid da, herlighet, det var så fantastisk, for da plutselig hadde du så god tid til å lese i Bibelen. Så mannen min fikk jo ikke kontakt med meg, vet du, han synes jeg var blitt alt for kristen, og ja, det her går ikke, han ble irritert bare han så Bibelen var oppe, vet du, og men jeg brydde meg ikke. Og jeg sa, du får gi meg en hard panne, sier jeg, til Gud, og det har han gjort. Så det skal jeg stå i, og jeg føler at svigerdatteren min og sønnen min og alle sammen, de betrakter meg, hvordan jeg lever, om jeg fortsatt går i kirken, om jeg klarer det her. Jeg føler jeg blir litt beundret av min egen familie, men akkurat mannen min, han irritert. Men det skal jeg klare, for at jeg har fått det ordet, at jeg og mitt hus skal bli frelst. Og det det at han bitter, og en bitter rot av vond og venner, vet du. Men jeg skal i hvert fall passe på barna mine og få dem inn i menigheten, så får de jo ta egne valg dem også. Men da har jeg gjort det jeg kan. Og det står da i Ezekiel også, at hvis du har gjort det du kan, så kan du riste det av deg. For da, hvis de velger å ikke tro. Men det en historie om en dame som gikk i en menighet, og hun begynte å brenne i huset hennes, og så hadde hun en gutt på 3 år, som ikke kom ut av huset, for det brant, og så var brannmennene der, og så hadde hun fått ut alle i huset, bortsett fra den ungen. Hvor, sier han het Ole da, hvor Ole hen? Nei, han har vi ikke fått ut. Og hun var helt desperat, hun skulle inn og hente den ungen, for hun tenkte at nå brenner han inne. Men nei, du kan ikke gå inn, for nå det overtent. Da dør du selv. Og hun var helt, de måtte sette politifolket, de måtte sette hun inn med håndjern inne i politibilen. For hun var helt gal, holdt jeg på å si, for hun skulle jo redde sønnen sin fra døden. Så hun satt der med håndjern, men liksom, hun kom ikke ut, hun var helt fortvilet. Og den ungen brant inne. Det jeg skal si med det her, men ja, det var en pastor som fortalte det her, for at det menneske, hun dama, gikk i hennes menighet. Og hun fortalte det var så forferdelig, og vi lurte på, ja, verden Gud, hvordan skal det her gå med den dama? Nå mister hun vel trua og allting. Søndagen etterpå, så var hun prisa Gud første rad. Er det mulig? Men da tenkte jeg, den, at hun var så forferdelig redd for at han skulle dø. Sånn det at vi må ha den, hva heter det ordet? At ikke de skal komme til helvete da. Det faktisk, vi har en himmel og nå, og et helvete og unnfly. Og det snakker vi ikke så mye om, men sånn realiteten. Ja. Da hadde vi blitt desperate etter å få med vår egen familie. Og den kjenner jeg på. Mange ganger må jeg tenke på hun dama da, som hadde den desperasjonen for sønnen sin. Hun visste han var i himmelen. Men sånn desperasjon børste vi egentlig hatt. For det der de kommer, de brenner liksom. Og det vil vi ikke. Vi vil bare dem godt. Vi vil ha med alle vennene våre, alle vi glad i, og alle vi møter hver dag. Det en grunn til at vi møter forskjellige mennesker. Gud setter mennesker i vår vei for at vi skal få dem til himmelen. For han lengter etter dem.
Yes.
Ja. Ja.
Jeg tenker faktisk at det kan bli siste ordet, Lise, for det var utrolig, ja, det var mic drop, altså. Det var utrolig sterkt. Og så går vi egentlig over nå i jeg må bare, det så fint, og tusen takk at dere deler fra hjertet deres.